moi boa noite nesta do 6 de outubro, cando lanzamos, cando botamos a voar, non un dron, sino a emisión 685 deste tempo compartido. Un tempo que vos saúda todas as noites das terzas feiras desde Radio Redondela. E chamámolo así, Tempo de Jazz. Váyala un ano e medio cumprido desde que comezaramos unha serie que xa vai rematando. A dedicada á pegada das mulleres compositoras, arranxadoras e instrumentistas no jazz. E nesta aproximación penúltima a un jazz en clave feminina, María Schneider Jazz Orchestra. A traxectoria desta compositora e líder norteamericana debullada en tres programas. Unha muller miúda e unha gran big band detrás. María Schneider, Little Woman Big Band, hoxe o noso segundo programa neste Tempo de Jazz. E como sempre, un saúdo cordial de Lorena Otero, responsable para a producción e a posta a disposición de todos vos na rede deste programa. O son recollo Pedro Cuntín e a música escolle e comenta quen vos fala. Así que benvidas, benvidos a este tempo compartido, a este tempo da emisora municipal de Redondela, de Radio Redondela, a este tempo con María Schneider, Little Woman Big Band, a este tempo de jazz que xa comeza. E o noso de tempo de jazz pois comeza enlazando co argumento da semana pasada. Víamos como, bueno, estos artistas, a diferenza de outros do período clásico ou do bebop, teñen unha biografía centradamente musical con menos lugar para a lenda e para o tópico do artista maldito. Bueno, o certo é que María Schneider é unha muller de ascendencia alemá, criada en Minnesota, e na Eastman School of Music a partir do ano 1985 e entre finais dos 70 e primeiros 80 na Universidade Estatal de Minnesota, pois cursou os seus estudos de licenciatura, diríamos nós, de grau e doutoramento en música. Enseguida pasou a ser copista de Jill Evans e protexida de Buck Brookmeyer. Da man deles dous entrou nos ambientes musicais de Nova York, onde tiña xa un nome consolidado a primeiros dos 90. E entre o ano 91 e 93, fundamentalmente, pero logo prolongando isto hasta o 98, en que aquel clube fechou, nun clube moi típico e de moito renome no Greenwich Village de Nova York, o Club Visions, pois ali, cunha big band, ela comezou a debullar o seu propio estilo. Un estilo que debe moito á música contemporánea de vanguarda, un estilo que foxe, digamos, do predominio dos metais, que é casi unha convención na música de big band, para atender, sobre todo, pois densas texturas escritas para canas, cordas amplas de canas, cunha escritura moi exixente, unha música moitas veces baseada na bitonalidade, en tons menores, unha música que está, desde logo, na mitade do camiño entre o jazz e a moderna música creativa, contemporánea, de concerto. Moitas encargas para o circuito universitario de jazz en Estados Unidos e, de feito, a semana pasada, bueno, dixemos que ten 8 LPs e a maior parte deles, pois, a través dun sistema de descarga en internet que é Artists Share. E outro día, pois, veíamos como, por exemplo, o seu Coming About, o segundo disco importante dunha carreira que consta de 8 e que estábamos escoitando, pois era un disco que xa a súa reedición estaba planteada por este sistema, por Artist Share. E outro día comentamos abondo este disco e tivemos ocasión de escoitar unha desas pezas longas que lle fora, pois, en algún momento encargada por algunha institución. En concreto, tratábase dunha encarga do Festival de Jazz de Monterrey e se trataba da Scenes of Childhood, escenas da nenez. E prácticamente, pois, prestamos atención a todo ese disco e quedounos unha cousa que a min apetecíame que escoitáramos e que disfrutáramos, inda que o segundo corte imos usalo para dar un punto de aparte e un salto pois, de casi 10 anos na súa carreira. E é que lle tira un partido magnífico e é un arranxo típico del a unha composición daquel xudeu que se chamaba Isidor Seufert e que pasou á historia do cine como Alex North, compositor de múltiples bandas sonoras, unha das máis coñecidas, e por exemplo daquela inmortal película Cleopatra que protagonizaran Elizabeth Taylor e Richard Burton. Pois tamén outra banda sonora ben coñecida de Alex North é a de Spartaco, o film de Stanley Kubrick con Kirk Douglas. Pois ben, naqueles anos fora moi famoso o tema de amor da película Spartacus, tema de amor que 30 e tantos anos despois, porque este disco da Maria Schneider Jazz Orchestra é do ano 95, a Maria Schneider Jazz Orchestra recolle arranxo da propia Maria Schneider e imos escoitar de Alex North este Love Them from Spartacus. A interpretación é de Tony Cadleck, Greg Gisbert, Laurie Frink e Tim Hagans nas trompetas e fliscornos, Kate O'Quinn, Rock Ciccarone, Larry Farrell e George Flynn, este no baixo nos trombóns. A extensa corda de canas na que hai corno inglés, carinete, flauta, clarinete, saxos, todos os saxos, a frauta alta o clarinete baixo. Bueno, está conformada por Charles Pillow, Mark Vinci, Tim Rice, Rick Perry, a quen temos o prazer de escuitar como solista de saxo tenor, Rick Margicha e Scott Robinson, este no barítono e o clarinete baixo, ademais de no Teremín, que era esta curiosidade que escuitábamos outro día. Ben Monder na guitarra eléctrica, Frank Kimbur no piano, Tony Sher no contrabaixo ou baixo eléctrico, Tim Horner na batería e Maria Schneider nos arranxos e dirección. Pois 7 minutos de jazz magnífico e contemporáneo, un jazz que ten pois xa 20 anos e que se chama Love Them from Spartacus, na voz do saxo de Rick Perry e envolto polos arranxos, pola intelixencia, pola sensibilidade da Maria Schneider Jazz Orchestra, liderada por Maria Schneider.
Thank you.
Ben, convertida a súa banda, o Fecharo Visions, pois nunha banda de xiras e grabacións, nunha banda que actúa no circuito de festivais e no circuito universitario americano, o certo é que foise pronunciando esa dimensión da súa carreira de realización de encargas. O seu disco de debut, que do ano 94, anterior a este que estuvemos escuitando a semana pasada e que acabamos de porlle o ramo agora, con este tema de amor da película Espartaco, xa fora nominado para o Grammy. Pero, digamos, cando ela toma por asalto os Grammy, é en 2005, cun disco que é o cuarto disco ou quinto da súa carreira, que é Concert in the Garden. Concert in the Garden o que fai é ordenar en grabación unha serie de pezas que foran originalmente encargas pois deses ambientes, como vos decía, de carácter académico ou cousa semellante. Imos comezar por un tema longo, un tema que ademais nos vai permitir escoitar a Donny McCaslin no tenor e a Greg Gisbert no fliscorno. Composición, dirección e arranxo de María Schneider. O tema chamase así, literalmente en español, Bulería, Soleá y Rumba, e foi un encargo de Jazz at the Lincoln Center. E, bueno, estrenou uno a María Schneider Orquestra no Salón Alex Tully do Lincoln Center o 31 de xaneiro de 2003. Esta non é esa versión en directo, sino que é unha versión en estudio. Isto forma parte deste disco Concert in the Garden, gravada no Room A, o sea, no Estudio A, dos Avatar Studios. Isto foi gravado o 8, o 9, 10 e 11 de marzo de 2004, mesturouse en The Barn, que está en Vermont, e masterizouse en DB Plus, tamén en Nova York. A producción foi de María Schneider, e os enxeñeiros foron David Baker, na grabación e mestura, Brian Montgomery, asistente na grabación, Peter Carini e María Schneider, que colaboraron na mestura, e Jean Paul Master, Jean Paul, fillo de Les Paul, o guitarrista, e que fora mencionado aquí como tamén o individuo que fixo o máster de algún disco de músicos de jazz galegos. Creo lembrar agora que o Atlantic Bridge de Alberto Conde está masterizado por Jean Paul, e o Barbanza de Marcos Pin, penso que tamén. Todos os temas foron gravados por unha María Schneider Orquestra que evolucionou mínimamente respecto da formación daquel disco de 9 anos anterior. Aquí imos escoitar a voz de Luciana Sousa, sobre todo en scat. Tony Cadleg e Greg Gisbert, xunto con Laurie Frink e Ingrid Jensen, son os trompetistas e fliscornos. E xa dixemos que imos disfrutar do solo de fliscorno de Greg Gisbert. Kate O'Quinn, Larry Farrell, Pete McGuinness, Rock Ciccaroni e George Flynn son os trombonistas. George Flynn asume o trombón baixo e contrabaixo. Vedes que na música de María Schneider raramente se recorre a tuba. E logo temos a Charles Pillow no oboe, corno inglés, frauta, frauta alta, clarinete e soprano. Tamén toca o saxofón alto. Tim Rayes na frauta, frauta alta, frauta baixa, clarinete, saxo soprano e saxo alto. Danny McCaslin, frauta, clarinete, saxo soprano e tenor, aquí precisamente solista de tenor. Rick Perry, frauta e tenor. Andy Middleton, tenor. E Scott Robinson, frauta, clarinete, clarinete baixo, clarinete contrabaixo e saxofón barítono. Ben Monder está ao cargo da guitarra eléctrica, Gary Versace intervén logo en algún tema como acordeonista, aquí non escoitaremos, Frank Kimbur está no piano, Jay Anderson no contrabaixo, Clarence Penn na batería e aquí temos a dous percusionistas, Gonzalo Grau, que toca o caixón quinto, que sabedes que é unha versión en pirámide truncada do caixón, o que aquí chamamos caixón flamenco, pero que en propiedade, algún día falaremos deste instrumento con calma, debería chamarse caixón peruano, porque esa é a súa orixe, e mesmo no flamenco ten algunha evolución sobre o original. Bueno, Gonzalo Grau e Jeff Ballard tocan ambos os dous o caixón peruano, pero ademais Gonzalo Grau en algún momento introduce este caixón quinto. María Schneider, nos arranxos en a dirección, un tema que vai collendo énfase rítmico dunha maneira contida, dunha maneira sorprendente e que está cheo de sabores. E sobre todo, como pasa sempre ca música de María Schneider, cuns fondos maravillosos, cunha paleta tonal riquísima e matizada, prestade sobre todo atención ao acompañamento dos solos, os fondos que fai a orquestra, porque de pronto toda esta saen todos estes instrumentos de canas, saen nas combinacións máis insólitas e nos momentos máis inesperados podemos oír un riff protagonizado por exemplo, polo clarinete baixo. Ben, pois nada, composición, arranxo de María Schneider, ca súa, en este momento, xa non jazz orquestra, sinón apenas orquestra, María Schneider orquestra, Concert in the Garden, dun disco que ademais ten a honra de ser o primeiro disco que gañou un Grammy e que nunca estivo nunha tenda de discos. Disco únicamente adquirible por vía internet. Ben, pois do seu álbum Concert in the Garden, insisto, María Schneider Orquestra, bulería, soleá e rumba. Thank you. pois aí co música dos caixóns. Os caixóns que ían da man de Jeff Ballard de Gonzalo Grau, pois remataba este Bulería, Soleá e Rumba, que foi, como é sempre, a música de María Schneider, toda unha viaxe caleidoscópica. Pero, bueno, é inevitable o referirse a este disco magnífico, Concert in the Garden, pois atender o primeiro tema, Concert in the Garden. Concert in the Garden foi un encargo que nun momento dado recibe dun teatro, do Key Playhouse, que está ubicado no Hunter College, unha institución universitaria no estado de Nova York. E foi xustamente nese Key Playhouse, no Hunter College, en Nova York, onde, creo que isto é nas aforas, sei mesmo si forma parte xa da municipalidade da cidade de Nova York. Bueno, pois ali, o 19 de febreiro de 2004, foi a estrea, a premier, diríamos, desta obra. Logo, pois sería o 11 de marzo, é dicir, nada pouco menos dun mes despois, pois é que foi gravada para incorporar esa versión en estudio a este disco, a este Concert in the Garden. Bueno, aquí non imos, volveremos a escuitar a voz tratada como un instrumento de Luciana Sousa, da cantante de orixe brasileira. As seccións de trompetas e trombóns son exactamente as mesmas que escuitamos antes, o mesmo que a sección de canas. E aquí o protagonismo toma a guitarra eléctrica de Ben Monder, o acordeón de Gary Versace e o piano de Frank Kimburg. Así que, sen máis, porque este é un programa de música, un pouco máis ou outro fragmento interesante deste Concert in the Garden da María Schneider Orchestra, edición polo sistema de crowdfunding e venda en internet Artist Share en 2004 en Estados Unidos. Producción e mesmo na mestura e en toda unha serie de cousas participou María Schneider e foi un Grammy, a máis un Grammy moi 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 unánime, moi aclamado en 2005. E escoitamos a composición e arranxo da propia María Schneider deste tema seu, Concert in the Garden.
Thank you.
A obra máis primitiva das que están recollidas neste Concert in the Garden é unha obra estrenada o 5 de outubro de 2001 no Gushman Hall da Universidade de Miami, unha universidade que foi tamén alma mater para esta muller, para María Schneider. Hai unhas series que, ou había unhas series a primeiros dos 2000, que levaban o nome de homenaxe de Abraham Frost, un profesor prestixioso ali, e foi a Universidade de Miami no que dentro dese programa Abraham Frost encargou Three Romances. E María Schneider compuxo unha suite en tres movimentos, o primeiro e o terceiro dos cales fan, sen ningún xénero de dúbida, alusión á música do Brasil e máis en particular á música de Villalobos. O primeiro dos romances chamase Choro Dansado, o segundo Pas de Deux e o terceiro Danza Ilusoria. Non temos tempo para máis, teremos que cortalo e facer un fade out, pero reengancharemos con el a semana que ven. Imos continuar entón debullando nos minutos que nos quedan este primeiro movimento de Three Romances, que fai parte deste Concert in the Garden. Choro Dansado, con ata onde dea tempo, solo de saxo tenor de Rick Perry e de piano de Frank Kimbor. Ladies and gentlemen, Choro Dansado de Three Romances, María Schneider Orquestra. Pois facíamos o silencio cando remataba o solo de saxo de Rick Perry. Prometo retomar o tema desde uns compases antes para que o disfrutedes de aquí a fin e os compases maravillosos do solo de piano de Frank Kimbrough dentro deste choro danzado que fai parte de Three Romances, que está registrado neste disco vendido pola internet e fácilmente accesible de 2004 de Maria Schneider Concert in the Garden, probablemente o seu disco máis aclamado, antes do que constituirá o noso argumento a semana que ven. E aquí non queda máis que, pasada os dous minutos da medianoite, sucumbir a dureza, o rigor, a exixencia de Lorena Otero, invocar o seu nome para saudarvos tamén da súa parte, da de Pedro Cuntín, que está a facer do rexistro de son, da miña, agradecervos que esteades aí e convocarvos a que volvades a estar cando outra vez os reloxos poñan a proa a media noite, sexan as 11, sexa martes, e zoe no aire este repenicar do tambor. Como matar o fame na mentras? Pois na internet. Entrades na nosa páxina web e podedes disfrutar dos podcast dos últimos 15 programas. Isto é tamén o que, pola razón pola que nos permitimos, pois facer cousas como a de hoxe, de interromper un tema porque nunha escoita en internet, pois ides podelo recuperar íntegro. Estamos nunha serie que dura xa ano e medio sobre as mulleres. No jazz, non sobre as cantantes, sobre as instrumentistas, compositoras, arranxadoras. Estamos xa apuntando a súa recta final e o compás deste Whooping Blues que fai vibrar no aire esta música que nos convoca, despedímonos porque sabedes que Deus mediante aí estaremos outra vez. E entón será a nosa emisión 685, que xa son emisións. Boa noite e grazas.